Loomine ja tarkus. Õpetussõnad 8, salmid 22-31. Jehova lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust. Olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Veel enne, kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina. Kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. Kui tema valmistas taevad, olin mina seal. Siis, kui ta joonestas sõõri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, tegi võimsaks sügavuse allikad. Kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust. Kui ta kinnitas maa alused, siis olin mina tema kõrval, kui lemmik laps. Olin päevast päeva temale rõõmuks. Mängisin igal ajal tema ees. Mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. Ma imetlen teadlasi, kes hakkavad mõistma meie maailma olemust. Isegi need, kes ei usu Jumalasse või kes usuvad, et ta ei sekku maailma asjadesse, on kindlad, et me võime välja selgitada, kuidas maailm funktsioneerib ning kuidas ta alguse sai. Geoloogid uurivad, millest koosnevad kivimid, miks esineb maalihkeid ning kuidas tekkisid mäed ja vulkaanid. Astronomid vaatlevad kosmost, et saada teavet universumi tekkimise kohta, selle kohta, miks tähed säravad ning kas teistel planeetidel on elu ja mis viimaks universumist saab. Erinevate teadusharude esindajad on jõudnud sarnasele seisukohale. Kõiges on oma kindel kord. See pole muidugi masinlik, mehaaniline kord, ning universum ei käi nagu kell. Kõik on märksa keerukam. See salm ülistab tarkust, nagu oleks see konkreetne inimene. Mõned teadlased on püüdnud tõmmata paraleele muistsete Ida, Kreeka ja Egiptuse kultuuridega, kus tarkust kujutati isikuna või isegi jumalusena. Teised arvavad jälle, et tarkus on üks Jumala esinemiskujusid või isegi püha vaim. Ühelt poolt on huvitav jälgida piiblis leiduvate ideede ja kujundite päritolu, kuid see juures võib peaeesmärk silmist kaduda. Salmi sihiks pole meid veenda, et tarkus on isik, olgu ta siis inimene või pooljumal. Siin räägitakse hoopis sellest, et tarkus oli osaline Jumala loomistöös ning tarkus eksisteeris juba enne maailma loomist. Lühidalt öeldes, Jumalal pidi olema tarkus ning ta ei teinud ega loonud midagi ilma selleta. Mida see tähendab surelikule inimesele? Kui juba Jumal ei saa ilma tarkuseta hakkama, siis ei saa ka keegi teine. Jumal ei pannud universumit kokku suvaliselt. Igal sammul kasutas ta tarkust. Kirjakoha autoril polnud käepärast kaasaegse teaduse uurimistulemusi, kuid ta suutis mõista ja imetleda, kui tühised on inimlikud pingutused võrreldes Jumala omadega. Veelgi enam, tarkus mitte ainult ei abistanud Jumalat, vaid tundis sellest rõõmu. Ta pidas seda põnevaks ning imetabaseks. See imetlus kuulub ka meie inimeste juurde. Oleme teada saanud, et Jumal vajab tarkust ning ka meie vajame seda, kuid mida veel võime antud kirjakohast välja lugeda? Kindlasti kannatab mõni meie tuttav vaimse kõrkuse all. Tema suhtumine on umbes selline. Ilmselt te ei mõista, millest me räägime. Seega pole teil õigust antud küsimuses oma arvamust väljendada. Need küsimused on liiga tähtsad, et jätta need teiesuguste otsustada. Samamoodi kannatavad mõned inimesed antivaimsuse käes. Nad ei usalda teaduslikke või akadeemilisi seisukohti, eriti kui neile endile tundub teisiti. Mõlema suhtumise korral jäetakse tähelepanuta tähtsad avastused, ka vastuolulised, ning olulised otsused langetatakse vastavalt mingi kildkonna huvidele või ei tehta seda üldse. Tänapäeval tuleb meil lahendada mitmeid kogu ühiskonda puudutavaid küsimusi, alates meditsiinisaavutustest ja lõpetades energia tootmise ning kasutamisega. Neid ei või jätta väikese kildkonna otsustada ja hallata. Kõigil peab olema sõnaõigus. Tarkus kuulub kõikidele, mitte ainult Jumalale, kiriku inimestele või haritlastele. Jumal, sa lõid maailma tarkuse ja armastusega. Sa tunned rõõmu oma loodud universumist ja inimestest. Anna meile alandlikkust otsida tarkust, vastutustunnet osaleda otsuste langetamisel ja tahet viia ellu seda, mida meilt oodatakse. Aamen.